15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U tehničkom dijalogu Beograda i Prištine o telekomunikacijama i energetici u Briselu ostvaren izvestan pomak, ali nije postignut konkretan dogovor. Uoči dolaska šefa nemačke diplomatije Gida Westerwellea u Beograd, predsednik Tomislav Nikolić kaže da je Srbija uradila sve što je bilo moguće za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Neće biti smanjivanja niti zamrzavanja plata i penzije, tvrdi premijer Dačić. Cilj vlade je povećanje standarda i otvaranje novih radnih mesta, poručio premijer na obeležavanju 110 godina od osnivanja Saveza samostalnih sindikata Srbije. Na gradskim trgovima maturanti plesom proslavili poslednji dan srednje škole. Na Mastersu u Rimu Novak Đoković, Tomaš Berdih 1-0 u setovima, Jelena Janković protiv Rumunke Halep 4-4 u prvom setu. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. U tehničkom dijalogu Beograda i Prištine o telekomunikacijama i energetici ostvaren je izvestan pomak, ali nije postignut konkretan dogovor, izjavio je u Briselu šef pregovaračkog tima Beograda Dejan Pavićević. Posle sastanka sa kosovskom delegacijom Pavićević je ocenio da je to bio konstruktivan razgovor i da će biti podstrek za očekivani dogovor na najvišoj političkoj ravni. On je naveo da je cilj tehničkih pregovora u sklopu dijaloga Beograda i Prištine da se obezbedi snabdevanje elektroenergijom i rad telekomunikacione mreže u srpskim opštinama na Kosovu. U utorak će se u Briselu uz posredovanje šefice evropske diplomatije Catherine Ashton ponovo sastati Ivica Dačić i Hašim Tači kako bi razgovarali o sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine. Premijer kaže da je za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom neophodno da se postigne dogovor o planu primene briselskog sporazuma, zabeležila Davorka Tešić.
Mada je sporazum Beograda i Prištine parafiran pre mjesec dana, na njegovom sprovođenju do sada nije urađeno ništa. Zato je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton za utorak zakazala novi sastanak Dačića i Tačija u pokušaju da se postigne dogovor o primjeni briselskog sporazuma. Premijer Dačić kaže da je za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji neophodno da se usvoji plan primjene sporazuma.
To znači da budemo precizni o planu kada šta treba uraditi. To ne znači da sve treba da se uradi do tog datuma kada se odlučuje, a to je 27. i 28. juni. Mi naravno želimo da primenimo ovaj sporazum. Sa druge strane, jedino što ne možemo prihvatiti, to je da sporazumom bude definisano da se uradi nešto što nije predviđeno ovim sporazumom.
Pre novog sastanka u Briselu, u Beograd i Prištinu dolazi šef nemačke diplomatije Gvido Westerwelle. On će o sprovođenju sporazuma u nedelju uveče razgovarati sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, a u ponedeljak i sa predsjednikom i premijerom Tomislavom Nikolićem i Ivicom Dačićem. Dačić tu posetu ne vidi kao pritisak, nego pre kao ohrabrenje.
Zato mislim da je ova poseta Westerwellea važna, zato što ona dolazi pre procedure koja se odvija u Bundestagu. Ne očekujem da se budu se postavljaju neki novi uslovi. Ja te posete koje sada dolaze, a podsjetiću, dolazi Westerwelle, doći će 30. Hejk, više tumačim kao ohrabrijenje da se ide napred, nego kao neke nove pritiske. Sa time smo završili.
Ni predsjednik Nikolić ne veruje u ucene. U oči susreta sa Westerwelleom, on je za prvu televiziju izjavio da je Srbija zaslužila da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Uradili smo sve što je bilo moguće, mirne savesti, apsolutno otvorenog srca prema svojim građanima, mirne savesti prema Evropskoj uniji. Mi smo na testu koji se zove hoćemo li dobiti datum za pregovor ili ne. Prolazili smo i kroz veće iskušenja, proćemo i kroz ovo. Nemačka bi trebalo da shvati da ne vredi ucenama da nas neko tera da sami sebi režemo vene i da vršimo samoubistvo. Kosovo i Metohiju ne damo, a Bundestag nek razmisli da je u pitanju Nemačka, kakvu bi odluku donio.
Predsjednik Nikolić je također rekao da čak i ako ne dobije datum, Srbija mora da nastavi da uređuje zemlju zarad boljeg života građana.
Rudarsko-metalurški i hemijski kombinat Trepča i američki konzorcijum NGP potpisali su u vladi Srbije ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koji će omogućiti investicije. Dolazak tog konzorcijuma u severni deo Kosova i Metohije znatno će poboljšati poziciju Srbije u političkim pregovorima sa Prištinom, smatra ministar rudarstva Milan Bačević. Pripremila Nataša Ćimović.
Ulazak američkog konzorcijuma NGP u Trepču i severni deo Kosova i Metohije otvara vrata za nova radna mesta, nove tehnologije, bolji život u perspektivi. Sa ekonomske tačke gledišta, sa političke, uverava ministar Milan Bačević, znači bolju poziciju u briselskim pregovorima, jer će Trepča vrlo brzo biti na dnevnom redu.
Trepča u ovom trenutku ima dva pravna statusa. Jedan koji prepoznaje administracija iz Prištine i drugi koji prepoznajemo mi. Ovo je najbolji mogući način da se uz pomoć kapitala koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država lakše uđe i onaj deo Trepče koji mi nažalost ne kontrolišemo, a smatramo ga svojim, Južna Trepča. To nama u velikoj meri olakšava i ove pregovore političke koje vodimo sa Prištinom.
Predsjednik NGP-a Čirivađi Katurija kaže da je njihov cilj da Trepča postane jedan od najvećih rudarskih kapaciteta u svetu. Prvi korak ulaganje u severni deo kombinata, drugi u južni. Američki konzorcijum bi ušao u javno-privatno partnerstvo u kojem će vlade Srbije i Kosova uvek, kaže, biti većinski vlasnici.
Kada postoji bilo kakva rasprava između bilo koje dve strane, čak kada su u pitanju supružnici, treba raditi sa obe strane da se slože oko rešenja. Trepša predstavlja najveće rudno bogatstvo u olovu i cinku u Evropi i treće najveće u svetu. Prihod koji se može generisati predstavlja značajan prihod za obe strane.
Naša kompanija sarađuje sa State Departmentom kako bi se razrešile problemi koji postoje vezano za Trepča.
Direktor kombinata Trepča Jovan Dimkić pojašnjava da kombinat sada radi po principu dve nezavisne celine u jednoj te istoj kompaniji.
Kompanija je podeljena po etničkom principu, onako kako je podeljena i teritorija na Kosovu i Metohiji na neki način, na severu sa srpskim menadžmentom i sa albanskim menadžmentom koji su preuzeli kontrolu od 2006. godine. Na severu imamo pre svega kapacitete u rudarstvu, metalurgiji, obim proizvodnje na nivou najboljih poslovnih godina.
U južnom delu Trepče koji drže Albanci je oko 70% proizvodnih kapaciteta.
Američki konzorcijum koji je potpisao ugovor sa Trepčom imaće punu podršku državnih organa Srbije u realizaciji tog zajedničkog projekta, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je u razgovoru s predsjednikom američkog konzorcijuma NGP rekao da je najbolji način da se reši problem južne srpske pokrajine taj da se obezbedi posao za sve građane.
Savez samostalnih sindikata Srbije obeležava 110. godišnjicu u znak sećanja na 27. april 1903. godine kada je doneta odluka da se svi strukovni sindikati i sindikalne organizacije udruže u Radnički savez Srbije. Premijer Ivica Dačić poručio je da se plate i penzije neće smanjivati niti zamrzavati i ponovio da je cilj vlade povećanje standarda i otvaranje novih radnih mesta. Izveštaj o obeležavanju 110. godišnjice Saveza samostalnih sindikata Srbije čućemo u toku novosti dana. Elektrodistribucija je širom Srbije počela da šalje opomene onima koji nisu plaćali struju, a počela su i isključenja pojedinih preduzeća i domaćinstava. Najviše duguju građani Niša, a u privredi su najzaduženiji RTB Bor, Azotara i Petrohemija. Željko Marković iz direkcije EPS-a za distribuciju kaže da neće biti zaštićenih.
Isključenja su već krenula od početka maja, tako da smo u kategoriji domaćinstva izvršili već oko 8.000 obustava. Imajući u vidu da negde oko 2,5% građana iz kategorije domaćinstva duguje ukupno 70% duga i da su to kupci koji duguju više od 50.000 dinara, mi smo praktično već nekih 10% tih kupaca obustavili. I preduzeće i privreda idu u obustavu. Mi tu planiramo da obustavimo nekih 200 najvećih koja duguju opet nekih 70% duga. Znači što se tiče domaćinstava, najviše domaćinstva globalno gledano u broju duguje u Nišu. Najveći dužnik se nalazi u Kragujevcu, 17 miliona, a što se tiče privrede, RTB Bor, Matroz, Petrohemija, Azotara.
Kaže Željko Marković iz direkcije EPS-a, odakle poručuju da se isključenja mogu izbeći potpisivanjem sporazuma, ali da u tom slučaju građani treba da plate pola duga odmah, a ostatak na 3 rate. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović tvrdi da u Srbiji ima dovoljno insulina. Problema, kako kaže, za sada ima samo u apotekarskoj ustanovi Beograd. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas odbacuje kritike ministarke zdravlja i tvrdi da državne apoteke u kojima ima insulina taj lek nabavljaju mimo zakona. U beogradskim apotekama ga nema zato što je tek krajem aprila stiglo uputstvo za sprovođenje javnih nabavki, kaže Đilas. Pacijenti u međuvremenu upozoravaju da su im zbog nestašice ugroženi životi, pripremila Đurđica Dragaš.
Ministarka zdravlja kaže da direktori državnih apoteka, izuzev Apoteke Beograd, svoj posao uglavnom rade korektno, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, pa insulina ima u svim gradovima u Srbiji, osim u Beogradu. Ipak i tu se, kako tvrdi, nazire rešenje.
Juče smo se dogovorili na koji način skraćeni postupak može ubrzati snabdevanje i apotekarske ustanove Beograd. Žao mi je što pomoć nisu apoteke te potražile ranije i naše sugestije, ali će ugovori već početi da se potpisuju od ponedeljka i sledeće nedelje će očigledno, po procenama samih apotekara, apotekarske ustanove Beograd, biti insulina i u beogradskim državnim apotekama.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas veruje da, kako se izrazio, napad ministarke zdravlja na apotekarsku ustanovu Beograd predstavlja pokušaj da se sakriju posledice skandalozne odluke da državne apoteke i pored toga što cene lekova određuje država, moraju da sprovode postupak javnih nabavki. Insulina u Beogradu nema zato što je apotekarska ustanova uputstva za to dobila tek 30. aprila, a velika većina apoteka širom Srbije koje danas imaju insulin nabavljaju ga mimo zakona, navodi Đilas u pisanom saopštenju. I dok se političari međusobno optužuju, oni kojih se ovaj problem najviše tiče, pozivaju ih da se uozbilje. Miša Petrović iz Udruženja za zaštitu prava pacijenata Pravo na zdravlje upozorava da su u pitanju ljudski životi.
Način odnosa političara je nedovoljno ozbiljan. To se naravno možemo vidjeti iz ovoga izvoda Agencije za borbu protiv korupcije u kome državni sekretar Ministarstva zdravlja je bio ili je još uvek u upravi apotekarske ustanove Beograd, iste one koje ministarka zdravlja optužuje da nije radila posao kako valja. Stoga više ozbiljnosti, a manje političkih igara i pacijenti će biti zadovoljni.
U udruženju ističu da nestašica insulina predstavlja ne samo ugrožavanje života, već i javnu intelektualnu uvredu upućenu svim obolelima od dijabetesa.
Ministarstvo zdravlja formiralo je stručnu komisiju koja će analizirati rad ortopeda i njihovih timova na odeljenju ortopedije opšte bolnice u Užicu i ustanoviti da li je bilo propusta u radu tokom epidemije klostridijom. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović rekla je da se mere protiv epidemije u toj bolnici sada sprovode korektno i da je spoljni nadzor u toku.
Pomenuli smo već na početku emisije da Savez samostalnih sindikata Srbije obeležava 110 godina postojanja na Svečanoj akademiji. Predstavnici te organizacije upozorili su da je postojeća situacija neodrživa i da Srbiju vodi u dalju nestabilnost i udaljava je od socijalnog progresa i ekonomskog napretka. Odgovornost vide u lošoj politici koja svetsku krizu koristi, kako ocenjuju, kao alibi za dalje umanjenje prava radnika i za otpuštanja. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Prema zvaničnim podacima u Srbiji je oko 800.000 nezaposlenih. Iako postoji socijalno-ekonomski savet u kojem sede predstavnici vlade, poslodavaca i radnika, zakoni se često bez razmatranja na tom telu šalju parlamentu na usvajanje, rekao je, otvarajući skup, predsednik samostalnog sindikata Srbije, Ljubisav Orbović. On je na osnovu cena životnih namirnica napravio poređenje sadašnje situacije sa onom od pre 110 godina.
Šta se promenilo za 110 godina? Ilustruje podaci o kupovnoj moći početkom prošlog veka i danas. Radnička nadnica 1908. godine iznosila je 2 dinara. Da je od minimalne nadnice radnik mogao da kupi 9,6 kg hleba ili 3,5 kg govedine ili 4 kg svinjetine. Minimalna nadnica je danas u Srbiji 920 dinara. Radnik kod nje može da kupi 9,5 kg hleba, i to hleba Sava, koji se prodaje po socijalnoj ceni. Ili 1,5 kg govedine, ili 2,5 kg svinjetine.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović pozvao je predstavnike sindikata da što češće daju mišljenje na zakone i tako daju doprinos društvenom napretku.
Smatram da je veoma lekovito za svaku vlast da pažljivo sluša ono što sindikat govori, čak i kada se to vlasti ne sviđa.
Premijer Srbije Ivica Dačić, koji je na svečanost došao iz Amerike, poručio je da neće biti smanjivanja ili zamrzavanja plata i penzija, kao i da niko ne može da donosi zakone niti druge akte kojima će zabranjivati sindikalna okupljanja.
Pre sat vremena sam stigao iz Američkih Država. Nažalost, ni Amerika, ni Engleska neće biti zemlja proleterska. Mi ne možemo da idemo u Evropsku uniju i u model evropskih zemalja iz 19. veka, nego u modernu tvorevinu koja danas u sebe uključuje i socijalnu povelju Evropske unije. Kao predsjednik vlade ne bi trebalo da vam kažem da štrajkujete za svoje zahteve, tako da ne preterujete u tome. Ali, budite uvereni da ni jednu odluku nećemo doneti koja je od suštinskog značaja, koja će biti bez konsultacije sa sindikatima, odnosno sa radnicima. Jer se ne može odlučivati o vama bez vas.
Na inicijativu predstavnika nekoliko strukovnih sindikata i 20 teritorijalnih organizacija u Beogradu je 20. jula 1903. godine održan prvi kongres Radničkog saveta. To je značilo i završetak procesa formiranja jedinstvenog radničkog pokreta u celoj zemlji, kao i početak organizovane borbe radničke klase.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 16 i po minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. U tehničkom dijalogu Beograda i Prištine o telekomunikacijama i energetici u Briselu ostvaren izvestan pomak, ali nije postignut konkretan dogovor. Uoči dolaska šefa nemačke diplomatije Gidar Westerwellea u Beograd, predsednik Tomislav Nikolić kaže da je Srbija uradila sve što je bilo moguće za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Neće biti smanjivanja niti zamrzavanja plate i penzija, tvrdi premijer Dačić. Cilj vlade je povećanje standarda i otvaranje novih radnih mesta, poručio premijer na obeležavanju 110 godina od osnivanja Saveza samostalnih sindikata Srbije. Na gradskim trgovima maturanti plesom proslavili poslednji dan srednje škole. Na Mastersu u Rimu Novak Đoković igra protiv Tomaša Berdiha, Jelena Janković protiv Rumunke Halep. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Na godišnjicu izbora za predsjednika Francuske, François Hollande predložio je nemačkoj kancelarki Angeli Merkel inicijativu za Evropu koja sadrži četiri ključne tačke, uključujući po prvi put i poglavlje o političkoj uniji. Javlja Nataša Jokić.
Četiri glavne tačke Hollandeove inicijative su uspostavljanje ekonomske vlade Eurozone koja bi se sastajala svakog meseca, zatim harmonizacija poreza i borba protiv utaje poreza, evropska energetska politika i politika investicija i na kraju uspostavljanje Evropske političke unije u roku od 2 godine. Aludirajući na činjenicu da se Berlin uvek zalagao za ideju Evropske političke unije sa elementima konfederalizma, a Francuska prema njoj pokazivala rezervu, Hollande je rekao: ne bojimo se političke unije, ali želimo da ona bude takva da građanima donosi korist. Hollande je najavio da će dogovor sa Berlinom biti postignut pre nemačkih izbora u septembru, dodajući da, kako je rekao, treba izvući Evropu iz njene sporosti. Uprkos ovoj najavi, razgovori o političkoj uniji Evrope bit će u suštini veoma teški. Među spornim temama koje se tiču budućeg evropskog zajedništva, pre svega su kapacitet zajedničkog budžeta i zajedničke pozajmice.
U Siriji se nastavlja brutalno nasilje u građanskom ratu dok traju međunarodni napori za organizovanje mirovne konferencije o prekidu sukoba koji su za 2 godine odneli više od 80.000 života. Nema potvrde zapadnih medija da predsjednik Bašar al-Asad koristi hemijsko oružje protiv pobunjenika. Moskva ne krije da snabdeva Damask oružjem poštujući sve međunarodne sporazume. Pripremio Srđan Savić.
Mirovna konferencija o Siriji treba da bude sazvana i održana pod okriljem Ujedinjenih nacija, a sirijski konflikt treba da bude rešen bez inostranog mešanja, o čemu su Rusija i Ujedinjene nacije saglasne, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posle sastanka sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom u Sočiju. Ban je izrazio nadu da će konferencija o Siriji biti sazvana što pre. Najveći problem je što sirijska opozicija još nije formirala pregovarački tim. Istovremeno, američki mediji od jutros javljaju da Rusija šalje najmodernije protivbrodske rakete Siriji. Ministar Lavrov ističe da Moskva ne krije da snabdeva oružjem Damask na osnovu potpisanih ugovora, ne kršeći ni jedan međunarodni sporazum. Američki predsjednik Obama posle sastanka s turskim premijerom Erdoganom izjavio je da će Vašington i Ankara nastaviti da jačaju pritisak za svrgavanje sirijskog predsjednika Asada. Obama je priznao da obaveštajni podaci o korišćenju hemijskog oružja ne pružaju dovoljno dokaza da je ono i upotrebljeno.
Videli smo dokaze o upotrebi hemijskog oružja u Siriji, što je u civilizovanom svetu neprihvatljivo. Sada je važno da prikupimo detalje o tome šta se tamo dešava.
Iz Sirije je do sada izbjeglo više od 1,5 milijuna ljudi, najviše u Liban, Jordan i u Tursku, saopštio je jutros Komisarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sukob u Siriji počeo je u martu pre 2 godine mirnim protestom protiv 40-godišnje vladavine Asadove porodice, koji je uz podršku iz inostranstva prerastao u građanski rat sunitske većine protiv manjinskih šiita.
Evropska unija na Međunarodni dan borbe protiv homofobije pozvala je na akcije protiv diskriminacije i nasilja nad homoseksualcima. Izveštaj Evropske unije pokazuje da skoro 2/3 gej osoba žive u strahu širom Evropske unije.
Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton kaže da je Evropska unija posvećena jednakosti i ukidanju diskriminacije. Ona je saopštila da se u mnogim zemljama rodni identitet i seksualna orijentacija i dalje koriste kao izgovor za ozbiljno kršenje ljudskih prava. Ujedinjene nacije pokrenule su obrazovnu kampanju u kojoj generalni sekretar Ban Ki-moon poručuje svetskoj LGBT zajednici: niste sami.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije obeležava se u Beogradu različitim manifestacijama. Predstavljen je izveštaj o stanju ljudskih prava lezbijki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba u Srbiji za 2012. godinu. Zabeležila Marina Bajić.
Sloboda se ne dobija, sloboda se osvaja. Glavni slogan ovogodišnjeg obeležavanja jasno govori da je problem nasilja nad LGBT osobama u Srbiji vrlo izražen. Neupućenost, strogo vaspitanje, ali i predrasude najčešće su razlog nerazumevanja, kaže nam gej aktivista Predrag Gazdeljković. Ranije je i pokušavao da objasni svoje osjećanja, ali sada mu je bezbednost jedino važna.
Ja i moj partner se ne držimo za ruke, zato što nas je strah zbog eventualnog nasilja. E, to je problem. Zato što i straight ljudi ne cenzurišu svoje emocije kad izađu napolje.
Predsjednik Gay Straight Alijanse Lazar Pavlović kaže da je njihova pravna služba kroz procesuiranje slučajeva nasilja i diskriminacije značajno doprinela kreiranju sudske prakse kada je reč o slučajevima na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.
Prošle godine smo imali 3 pravosnažne presude i to je veliki uspjeh, dakle, koji se tiču diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije. Jedna je pravosnažna presuda protiv dnevnog lista Prez za govor mržnje na internetu. Druge dve su pravosnažne presude protiv Nebojše Bakaraca za tešku diskriminaciju koju je vršio putem web sajta vidovan.org.
Najznačajniji pomak u poboljšanju položaja LGBT osoba učinila je Vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava, izradivši nacrt nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije, koji bi, prema rečima poverenice Jasne Plavšić, do kraja juna trebalo da bude pred Skupštinom.
Studenti Beogradskog univerziteta koji su proveli noć u zgradi rektorata obustavili su protest upozorenja. Oni traže da rektorat odustane od najavljenog povećanja školarina, ali i da traže besplatno obrazovanje za sve. Novi protest najavljuju za četvrtak. Pripremila Milka Babić.
Studenti traže da rektorat odustane od najavljenog povećanja školarina, smanjivanja broja ispitnih rokova i povećanja broja bodova potrebnih za studiranje na budžetu. Oni kažu da se iz godine u godinu radi na komercijalizaciji studiranja i zahtevaju od Ministarstva prosvete da se očuva autonomija univerziteta. Dugoročni cilj studenata je besplatno obrazovanje za sve. Oni podsjećaju da su se današnji ministri školovali o trošku države. Danica Popović sa Filozofskog fakulteta kaže da najsiromašniji nemaju uslove da se školuju.
Obrazovanje treba da bude dostupno svima, znači kako bogatoj, tako i siromašnoj deci koja nema uslove da stekne predispozicije uopšte da upiše na budžet. Time govorimo o najugroženijim grupama u našem društvu.
Ministarstvo prosvete je još za novu godinu saopštilo da školarine ne treba povećavati, rekao je pomoćnik ministra Slobodan Stupar.
Smatramo da u ovom trenutku nije dobro da se školarine povećavaju, da nije primjereno zbog ekonomske situacije koja je teška za sve nas fakultete, ja sam isto profesor, ali je verovatno najteža za roditelje koji treba da izdvoje dodatne sredstva iz svog i onako tankog budžeta.
Rektorat Beogradskog univerziteta je saopštio da je upad studenata u prostorije rektorata u suprotnosti sa akademskim načinom ponašanja. U saopštenju se dodaje i da se više od polovine studenata školuje o trošku države. Studenti nove proteste najavljuju za četvrtak u podne.
Na centralnim trgovima i ulicama širom Srbije oko 12.000 maturanata plesom je počelo proslavu poslednjeg dana srednje škole. Maturanska parada održava se 10. godinu za redom i najveći je evropski omladinski projekat. U manifestaciju Ples sa Evropom uključilo se više od 2.000 niških maturanata, a podršku su im pružili roditelji i veliki broj Nišlija. Da čujemo šta je zabeležio naš Ozren Rašić.
Kako je biti maturant?
Divno, predivan osjećaj i nešto najlepše što mi se do sada dogodilo.
Super. Lepo je biti maturant.
Jeste, mnogo.
Vi ste najvažniji, vi ste najlepši na pragu nekih drugih velikih odluka u životu. Sjetite se one poruke koje su imali studenti nekih davnih godina. Budimo realni, tražimo nemoguće. Znači, tražite, vaši da tražite, a naši da vam dajemo.
Naše kola, boga mi Štrausa.
Sve! Prelepo, prelepo, pogotovo što imamo maturanta.
Kako je biti maturant?
Odlično, nema ništa lepo. Predivno, parada mladosti, parada ljubavi, ovo zaslužuje Niš i Srbija.
Kako je biti tata maturantkinje?
Savršeno. Potrebno kad su maturantkinje ovako lepe.
Šta je bilo lakše da igrate, kvadril ili srpsko kolo?
Ja ne znam.
Eto, tako je bilo na centralnom Niškom trgu, trgu Kralja Milana, gde je više od 2000 maturanata niških srednjih škola plesalo i povelo užičko kolo.
Centralna državna manifestacija povodom obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta biće održana sutra na lokalitetu Viminacijum. Pored izložbe Narodnog muzeja koja prikazuje zaostavštinu Rimskog carstva u Srbiji, biće izvedena i opera Aida Narodnog pozorišta u Beogradu. Izveštava Jovana Veljković.
Arheološko nalazište Viminacijum postaće velika kulturna arena u kojoj će u prisustvu državnog vrha i visokih zvanica biti otvorena izložba Narodnog muzeja Srbije Konstantin i njegovo doba sa više od 180 reprezentativnih arheoloških artefakata u rimskoj vili. Neke od njih izdvaja direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Reč je pre svega o bisti Konstantina Velikog koja je 1900. Otkrivena u Nišavi, zatim to je čuvena Beogradska kameja, tu su i mnogi drugi predmeti koji simbolizuju jednu od četiri rimske prestonice koja je od 319. godine postala izuzetno važna za Konstantina, reći o Sirmiumu.
Po otvaranju izložbe u rekonstruisanom amfiteatru u Viminacijumu sledi izvođenje opere Aida sa solistima iz inostranstva. Slavica Trifunović iz organizacionog odbora zadovoljno ističe da je za oba spektakla sve spremno.
Pre nekoliko meseci samo izgledalo je gotovo kao nemoguća misija da tamo organizujemo izvođenje Aide, zato što projekat rekonstrukcije amfiteatra je bio samo projekat na papiru.
Rekonstruisana rimska građevina služit će kao prostor u kome će se izvoditi razni performansi, koncerti i drugi kulturni događaji. Otkriveni amfiteatar je približnih dimenzija Beogradske arene i u svoje vreme mogao je da primi oko 10.000 gledalaca.
In memoriam.
U Beogradu je preminuo Dušan Duca Bošković, naš dugogodišnji kolega, novinar, komentator, likovni kritičar, urednik kulturne rubrike prvog programa Radio Beograda. U Radio Beogradu radio je od 1960. do 1996. kada je otišao u penziju. Za svoj rad dobio je više priznanja, među kojima priznanje Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, godišnju nagradu Radio Televizije Srbije i više priznanja u Radio Beogradu. Kao neko ko je godinama pratio likovnu umetnost, težio je ka približavanju umetnosti što većem broju ljudi, ali i animaciji samih likovnih stvaralaca. Vreme sahrane biće naknadno objavljeno.
U novostima dana prelazimo na sport. Na teniskom turniru u Rimu Novak Đoković i Jelena Janković igraju mečeve četvrt finala. Đoković je dobio prvi set protiv Čeha Tomaša Berdiha, a u drugom setu je 5-5. Jelena Janković vodi sa 1-0 u setovima protiv Rumunke Simone Halep. U drugom setu je 5-0 za Rumunku.
Radio Beograd 1. Sedmica. Da li je derbi samo igra, samo fudbal, samo sport, samo biznis, samo navijačka strast? Utakmica Partizan Zvezda je povod, a sve izvan toga su razlozi da u sedmici govorimo o igrama oko fudbala. Radio Beograd 1. Sedmica. Nedelja 19. maj od 10 do 11 časova.
Noć muzeja. Subota 18. maj 2013. Od 18 časova do 1 iza ponoći. Hilandarska 2, Radio Beograd. Nova postavka muzejske zbirke iz prošlosti radija. Specijalna emisija Radio Beograda 1 i Radio Beograda 202. Noć muzeja u Radio Beogradu. 18. maja 2013. Od 18 do 1 posle ponoći. Hilandarska 2.
U celoj zemlji je pretežno oblačno, Kruševac, Ćuprija, Beograd i Valjevo 27 stepeni, Kragujevac 26, Novi Sad 25, Niš 24 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Igor Dragićević, spiker Žarko Vračević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.